Rozsiahly les pokrýval široké územie, na kopci nad mlynom začali stromy čoraz viac rednúť, slnečným lúčom sa konečne darilo predrať sa pomedzi ne a dotýkať sa zeme. O dub celkom na kraji sa opieral mladík a sledoval krajinu pred sebou. Krásne okolie dýchalo pokojom. S rozkošou privrel oči, nastaviac tvár vetru. Jeho drsné láskanie ho opájalo pocitom voľnosti a slobody. Zhlboka sa nadýchol. Vôbec nechcel opustiť bezpečie lesa, v ktorom strávil posledné dni. S každým stromom, aj s najmenším kríkom v ňom, si rozumel lepšie ako s ľuďmi. Príroda s ním odjak živa hovorila slovami, ktorý nik iný nepočul. No pri pohľade dolu sa zdalo, že mu nezostane nič iné, len opäť vkročiť do sveta ľudí. Už dlhšiu chvíľu totiž nepozoroval muža, bezradne pobehujúceho okolo stojaceho mlynského kolesa. Rozhádzoval rukami a hlasno nadával. Mladenec cítil, že mu musí pomôcť. Údolím tiekla riečka, ktorej prúd poháňal teraz nefunkčné obrovské koleso a podľa širokej cesty bolo vidno, že o záujemcov o múku nebola núdza. Budova mlyna bola pekná, upravená. Dvor obkolesoval biely múr a strážil ho obrovský pes. Mladík si povzdychol, prehodil v ústach steblo trávy, sprava doľava a resko vykročil. Keď muž za chrbtom začul nečakaný pozdrav, prekvapene sa zvrtol, premeriavajúc si mládenca od hlavy až po pety. Vylakal si ma, chlapče, vôbec som ťa nepočul prichádzať. Vidím, že sa trápiš s mlynom, majster. Nuž mi napadlo, či nepotrebuješ pomoc. Neviem, či si s tým niečo dokážeš pomôcť a niečo urobiť, ale skús, možno budeš mať viac šťastia ako ja, hoci si myslím, že nakoniec budem musieť zavolať kováča z dediny. Hriadel sa netočí. Nadvihol si mlynár bielu čiapku a poškrabal sa na hlave. Mladík sa usmial, odhodil kapsu do trávy a šiel pozrieť na miesto, ktoré mu ukázal. Zvrtal sa, obzeral, vypýtal si od mlynára potrebné náradie i kotlík na žeravé uhlie. Pracoval dlho. V kotlíku založil oheň, rozžeravil v ňom kúsky, ktoré vybral z kolesa, pobúchal kladivom, pohýbal a znovu namontoval naspäť. Domáci pán s úžasom otváral oči do korán. Napokon neznámy odložil náradie, chvíľu si prezeral výsledok svojej práce a potom povedal: Spusti mlyn, uvidíme, či sa roztočí. Mlynár vbehol do mlynice. Pocestný pozorne sledoval koleso. Voda naň nabehla, obrovský kolosa mykol, zastonal a roztočil. Nadšený mlynár vytrielil z mlyna a radosne poplieskal mladíka po pleci. Šikovné ruky máš, chlapče, len čo je pravda. Som ti nesmierne vďačný za pomoc. Musím uznať, že so železom ti to naozaj ide. Som kovácky majster, vysvetlil s úsmevom mládenec. Taký mladý a už majster? Neveriacky na neho pozeral. Dolu v dedine je kovácka dielňa. Starý kovač už toľko nevládze. Možno by prijal pomoc ďalšieho majstra. Ty nepotrebuješ pomocníka? Vyhýbaš sa svojmu remeslu? Nechápal. Namiesto majstra chceš robiť iba pomocníka? Začal byť muž opatrný. Po tých slovách si mladík vyhrnul košelu, aby mlynár mohol vidieť sotva zahájenú spáleninu na pravom boku, veľkú ako otvorená chlapská dlaň. Možno neskôr. Chvíľu sa chcem vyhýbať ohňu vo vyhni. Majster chápavo pokýval hlavou a pozval neznámeho pomocníka do domu. Keď vošli do dvora, psísko sa k ním s brechotom rozbehlo. Neboj sa, vyzerá zlostne, ale neublíži ti, ubezpečoval hostia. Ten sa však iba spokojným úsmevom ľahko kývol hlavou. Viem, že mi neublíži, čupol si, prihovoriac sa psovi. Zviera prestalo brechať. Zastalo? Muž som úprene zahľadel do očí. Domáci pán iba neveriacky pozeral, ako hrôzu budiaci pes začal vrtieť chvostom a oblizovať cudziemu človeku ruku. No toto, takto ešte nikoho neprivítal. Nechápal. Mám si rád, vždy to vycítia. Pokrčil zľahčujúco mladý kovač plecami. Vlastne, stále neviem, ako sa voláš, pripomenul mlynár, keď vošli dnu. Ľudia mi od nepamäti hovoria Sandro. Som syn kováča Robusta. Zvláštne meno. Nie je tunajšie, si zďaleka? Zďaleka. Až z pohraničných lesov. Mlynár vycítil, že mládenec nechce toho o sebe veľa povedať, no už viac nevyzvedal. Mňa zase všetci volajú majster Emil, podával mu so širokým úsmevom pravicu. Ponúkol hostovi vodu na opláchnutie a nakrájal chlieb, aby sa mohli najesť. Z vedľajšej izby sa ozvalo zakašľanie, slabý hlas zavolal na mlynára. To si ty, otec? Ja, synak. Priviedol som pomocníka, zakričal naspäť, potom stíšil hlas. Syn je už dlhšie, polihujúci, pokašliava, sotva sa udrží na nohách, bojím sa o neho. Keď mi zomrie, zostanem tu celkom sám. Na tvári mu sadol tieň smútku, prešiel si po nej rukou, ako by ho chcel zahnať. No poď, ukáž sa mu. Na posteli ležal sotva 16-ročný chlapec s bledou, prepadnutou tvárou a tmavými kruhmi pod horúčkou lesknúcimi sa očami. Janko, toto je Sandro, opravil koleso. Môže mi v mlyne pomôcť, kým sa vyzdravíš. Chlapec sa nadvihol, zvedavo si obzerajúc vysokého štíhleho, príchod z jeho široké ramená, polodlhé, čierne vlnité vlasy. Natiahol mu v ústretí ruku. Prijal ju s úsmevom a ľahkým kývnutím hlavy. Mlynár ho pomýkal za rukav. Poď, všetkým trom nám treba čosi zjesť. Keď chlapec znovu zaspal, obaja muži sedeli vonku na lavičke. Odkedy je takto? Spýtal sa Sandro potichu. Mlynár pozrel k zapadajúcemu slnku, bezmyšlienkovite pohľadil psa a až potom odpovedal. Býval to zdravý, mocný chlapec, ale na jar ho skolila choroba, mal vysoké horúčky. Bylinkárka robila, čo vedela, avšak úplne ho vyliečiť nedokázala. Odtedy je slabý na plúca, slabne každým dňom, stále je unavený, nemôže spať. Často ho budí silný kašel, chudne, stráca sa mi pred očami. Zažmurkal v snahe zahnať slzy. Mládenec zamyslene pokýval hlavou, chvíľu mlčal, potom vstal. Cestou sem som v lese videl zopár vzácnych bylín. Viem, ako sa používajú, odvar z nich môže Jánovi uľaviť. Pôjdem ich nazbierať, uvidíme, či zaberú. A to takto oproti noci? Veď zablúdiš, nevyznáš sa tu. Ešte dlho bude do svetla, neboj sa, majster. Les mi neublíži. Také, čo si robia, iba ľudia. Stromy sú mi ako bratia. Prekvapil mlynára čudnou odpoveďou, zvrtol sa a pokojne vykročil k lesu. Emil už spal, keď sa pomocník vrátil. Pohyboval sa potichu ako vánok v lísti. Majster ani netušil, že sa ešte hodnú chvíľu zvrtal pri stole, triedil bylinky, niektoré dal usušiť, pár ich rozdrvil a urobil z nich akúsi placku. S tou tíško vošiel k Janíkovi, zobudil ho, posadil, placku rozotrel po hrudi a obviazal kúskom plátna. Z misky, v ktorej bylinky drvil, mu do úst nakvapkal pár kvapiek. Chlapec všetko strpel, bez rečí. Sandro mu dal pod hlavu vyššie ešte vankúš, ktorý majster prichystal jemu, len aby chorý ležal čo najvyššie. Prikryl ho, sfúkol sviečku a potichu vyšiel z izby. Ako to, že toľko spí, v noci skoro nekašľal. Už druhýkrát skontroval mlynár spiaceho syna, či ešte dýcha. Včasné svítanie sa prehúplo do jasného bieleho rána. Robota v mlyne nepočká a obaja muži boli v plnom prúde. Na dvore už stál voz, kde pekár čakal na svoju múku. Len ho nechaj spať, potrebuje to. V noci som mu dal obklad z byliniek. Ten upokojil kašel, preto lepšie spí. Aj ležať musí vysoko, aby sa mu ľahšie dýchalo, povedal Sandro a len tak mimochodom si na plecia vyhodil dve vrecia múky naraz. Fíha, to toľko sily? Veď si tie vrecia pohadzuješ ako nič, žasol mlynár. Odpoveďou mu bol opäť iba ľahký, skoro zahambený úsmev. Pokrútil hlavou a zamyslene pozeral, ako pomocník aj s vrecami mizne vo dverách. Keď vyšiel za ním na dvor, všimol si obdivný pekárov pohľad, ktorý upieral na siláka. Pekár s naloženým vozom odišiel, obaja sa oprášili od múky a šli dnu. Janík už bol hore a otcovi sa zdal oddychnutejší ako v posledných dňoch, dokonca mu na bledej tvári na okamih zahral úsmev. Sandro chorého chlapca znovu ošetril, tentokrát mu dal vypiť aj odvar z byliniek s medom. Kde si sa to všetko naučil? Vyzvedal majster Emil. Stará mama liečila ľudí a ja som sa vždy na všetko vypitoval. Tak mi ukazovala, na čo tá, ktorá bylinka je, ako ju zbierať, sušiť a pripravovať. Opäť mal po ruke jednoduché vysvetlenie.